Etats-Unis jamana ɲɛma dankan jɔyɔrɔ ɲinima filaw Republican Cadre de Vance ani Democrate ka Tim Walz olu fila tun gana ɲɔgɔn na kosɛbɛ lɛri kelen ani kila kɔnɔna la barokɛnɛ mun sigira jabaraninso la o ɲiningali filaw yɛrɛ ye talikɛ de Iran jamana ka mugujugu fili kan ka ɲɛsin Israɛl ma. Nin cɛbɔ filaw kɔni olu ye u kanbɔ fana kɛrɛnkɛrɛnya la fiɲɛjuguba Ellen kan o mun kasara bala ka bonya Etats-Unis kɔnɔ fo ka taa se tungarakew nali ma jamana in kɔnɔna la sa. Ni baro mun sigira o kɛra bonya ani karama kɔnɔna la Republican ka Jiri Vance ani Democrate ka Tim Walz cɛ. O sababuya la cɛ fila nunu kɔni olu sera ka a kuma dunuɲɛw kɔni fɔ politikiko ta fan fɛ. O laɲini tun ma se ka lasɔrɔ fangaɲininabaw fila wa Donald Trump ani Kamala Harris olu ka baro kɛnɛ sen fɛ septembre kalo tɛmɛnen. Nga Minnesota gouverneur Tim Walz ale ye jalakiliw kɔni bin ka ɲɛsin Republican ka Donald Trump ma. O fan dɔ in fana fɛ Ohio wasaden Jiri Vance ale ye Donald Trump kɔni a mabalima kosɛbɛ. Ni baro kɛnɛ sen fɛ Donald Trump tɔgɔ fɔra siɲɛ caman fo siɲɛ fila yɛrɛ ka tɛmɛ a Kamala Harris ta kan. Demokratiw ka Tim Walz ale tun y'i ka dusukuntɔɔrɔ jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la tunkarakew naliko la k'a fɔ ko Vance ni ale ye Republicanw kɔni ka cɛbɔ ye ka kɛ jamana ɲɛma dankan ye sa ko olu bɛ nkalon de tigɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin tunkarakew ma minnu bɛ bɔ Haiti jamana kɔnɔna la. Baro in sen fɛ kuma gana fana babu mun kan o bɛ tali kɛ kɔnɔcɛn kan sabula Etats-Unis ya kiti soba kɔni ya kiti tigɛlanw olu fanba tun sugandilen bɛ Donald Trump fɛ. Olu ye dan sigi yamaruya la muso fɛ u ka se k'u kɔnɔcɛn kabini san 2022. Republicanw ka Jiri Vance ale ye jalaki bin Demokratiw kan ka fɔ k'olu ye maaw ye minnu b'a fɛ zilatigɛ ka ta k'a fɔ ko kɔnɔcɛn kɔni ko o yamaruyalen don. Nga Demokratiw ka Tim Walz ale ye kanbɔ k'a fɔ ko o tɛ dɛ k'ale bɛ musow de jukɔrɔma don don.